rhag lein gyntaf o 1, 2, 3 Cerecw yng Nghymru gyda fi, Nibi, a fi'n Sweyr. Y raglen hon yw'r un gorau yn y byd. Mae yn newyddion byd trydain ysgol a'r tywydd i ddod nes ymlaen. Mwynhewch y raglen!
Mae DVD Les Miserables ar werth yn y siopau nawr. Mae'r stori yn dechrau yn 1815 yn Digny. Y prif gymeriad yw Dyn Clawd o'r enw Ron Fawrion, sydd yn newydd gael ei ryddhau o'r carchar. 19 flynyddoedd. Oherwydd mae wedi diwfara, 5 mlynedd, ac yn trio redig i ffwrs, 14 mlynedd. Nawr mae ar werth yn Asda, Morrisons a W.H. Smith.
Mae'n cynnwys llawer o ganeuon, er enghraifft, I Dreamed a Dream, Do You Hear the People Sing, One Day More a Look Down.
Hefyd, ennillodd Les Miserables gwobrau yn yr Oscars. Mae'r sioe lwyfan byd enwog yn 27 oed wedi ei selio ar nofel gan Victor Hugo.
Sydd yn dod o Ffrainc, stori am
y chwildro Ffrenig
yw hon.
Dyma bennod gyntaf ein drama am blant ysgol Blant O. Ysgol lle mae'r athrawon yn anhygoel a'r plant yn ddrwg.
Dwi ddim yn gallu darganfod iPad 317. Dwi wedi chwilio yn bob man mis.
Mae rhywbeth dyfrifol wedi digwydd yn yr ysgol hon, a dwi'n drist a siomedig.
Beth sydd wedi digwydd, miss?
Mae rhywun wedi dwy'n iPad.
O na, miss. Pwy fyddai'n neud y fath beth?
Dwi ddim yn gwybod, ond pwy bynnag sy'n gyfrifol, rydych chi mewn llawer o drwbl.
Oes unrhywun wedi gweld rhywbeth am hyn?
Neu oes unrhywun yn ei gwybod unrhywbeth allwn ni fod yn detectives?
Ga i fod yn detective hefyd?
Wrth gwrs, siŵr iawn. Mae angen i bawb helpu.
Dwi'n gwybod rhywbeth. Neithiwr, pan oeddwn yn mynd arfer o glwb ysgol? Roedd rhywun wedi gwisgo mewn dillad di. Ac roeddwn nhw yn yr ystafell gyfrifiadur o'n.
Ha ha ha, byddwn ni'n byth fyddai gan hwyr gwyr. Dwi'n ei glefar o lawer.
Beth wedys ti, Sean?
Dim byd!
Miss, mae iPad tu ôl i gefn Sean.
Ydy hyn, roeddwn ni wedi dyfaldi.
O na, rydw i'n mynd i cael llawer o gostau am hyn.
Nid iPad yr ysgol yw hon, un hyn yw hon.
Ha-ha, trydigiaeth chi.
Paid â bod mor wirion, cer i'r ystafell gosb am rhwysio ymchwiliad.
Beth welys ti di ar dy ffordd adre o'r clwb?
Dwi ddim yn gwybod pwy oedden nhw, ond roedden nhw'n cario mop a hwfer.
O, di, y fenyw gan hau oedd hwnna.
O, ie, sori.
Di, cer a bag Sean ato fe yn yr ystafell gosb.
Miss, mae ei bag yn drwm iawn. O, na, beth yw hwn?
Be sydd di?
Well i ni beidio, miss.
Mae un fachgen drwg, dera bag yma.
Y iPad!
Cewch chi nôl, Sean. Bydd rhaid ffonio ei rhieni am hyn.
Cofiwch gwrando wythnos nesaf am y bennod nesaf cyffroes at Ysgol Glan y Tôn. Yn y cinema nawr, mae'r ffilm epic.
Beth yw epic?
Wel, comedi antif ydy epic mewn tri dach sy'n dangos ein byd rhyfeddol i ni.
O'r creu'r Isaac a Fia, mae epic yn adrodd stori a frwydr barhaid rhwng y grymoedd da sydd am gadw amgylchoedd naturiol ein byd.
Ar grymoedd dwi'n siŵr yn ffenestrio ein byd.
Mwyn hew!
Croeso i newyddion 123 Cereicwt. Mae miloedd o bobl o gwmpas Cwpi wedi bod yn cymeryd rhan mewn protest yn erbyn y llywodraeth. Mae llawer yn anhapus oherwydd mae llywodraeth yn stopio rhyddid y bobl. Roedd llawer o drwbl yn Istanbul a daeth yr heddlu allan i helpu.
Dychmygwch fod dim trydan yn eich ysgol oherwydd does dim arian i dalu amdano. Dyna beth sy'n digwydd allan yn Ne Africa. Mae un ysgol wedi mynd ati i greu cwr fydd yn canu dros y byd. Bydd y cwr yn canu i cael arian er mwyn rannu paneli solar i fynd ar ddŵr o'r ysgol. Fe fydd y cwr yma yn y haf.
Mlynedd yn ôl, fe gafodd y frenhines ei choroni. Ddoi, fe ddathlodd hi'r achlysur yn ei chatref yn Castell Windsor.
Baneuon byd eang!
Mae tîm Lloegr yn poeni'r fawr dros Stuart Broad a Stephen Finn yn ddilynig. Arnaf ddiweddar mewn cysadleuaeth rhyngwladol yn erbyn
roedd y sgwrs yn 2-2 rhwng Brazil a Lloegr wrth i Stadiw Macarena ail agor.
Wythnos diwethaf cafodd Madridia ei ddarfon i'r carchar am ladd ei bwydrws. Dweddau rhain ataf ei bwydrws bod carchar yn rhy dda i Madridia a fydd yn treulio gweddau sy'n bywyd yn y carchar.
Mae tywysog William yn dweud fod eisiau pob blentyn yn y byd i gael gwersi nofio. Mae'n dweud fod pobl sydd yn 11 sydd ddim yn gallu nofio 25 metr yn y pwll mewn perygl o foddi.
Croeso i newyddion chwaraeon Cymru.
Eleni enillodd Caerdydd lle yn yr uwch gynrau am y tro cyntaf am ennill pencamlwraeth Empower gyda 87 o bwyntiau. Pob lwc iddyn nhw. Mae Gareth Bale o Gaerdydd sy'n chwarae Easters yn hapus ar ôl ennill chwaraewr y flwyddyn a chwaraewr ifanc o'r flwyddyn gyda'r FA.
Wyt ti'n hoffi Caerdydd Oliver? Wyt ti'n hapus bod Caerdydd wedi mynd lan?
Ydw. Yn fy marn i, mae'n ardderchog oherwydd dwi'n gallu gweld chwaraewyr da o dîmoedd eraill yn chwarae yn erbyn fy hoff tîm Caerdydd.
Ymlaen i rygbi.
Dwi'n gyfyngiadau mawr i'n llewod am giro'r barbaroed 59 pwynt i 8 allan yn Hong Kong. Cymerodd 11 o garfan Cymru ran yn y gêm ac allan o'r 9 ceis sgorioed 8 gan Bwys Cymru.
Mike Phillips oedd seren y gêm.
Pob lwc i'r llewod yn erbyn Western Force a dydd Mercher nesaf. Dyna'r newyddion chwaraeon am nawr. Hwyl.
Newyddion i'r asad cynnig.
Yn anffodus, mae noson bingo San Cynnig wedi gael ei ganslo.
Ar ddydd Llun, aeth pobl dawnsgredigol i'r Eisteddfod yr Urdd yn y Sir Brenfro, ond doedd nhw ddim trwyddo, ond roedd Miss Connor yn hapus iawn efo nhw. Ac ar ddydd Mawrth, aeth yr cyflwyniad ymateb i'r un lle i cystadlu. Hefyd doedd nhw ddim trwyddo, ond roedd Mr McAvoy yn person hapusach yn y byd yma.
Mae blwyddyn pedwar Mr Jones wedi gwneud gwasanaeth amrheolau, fi hafio, ac hefyd mae blwyddyn ieith yn wedi gwneud gwasanaeth am fydd y wyllista. Hefyd mae Miss Griffith, oops, Mrs Francis, wedi priodi.
Llong y fachradau, Mrs Francis!
Mae Gita Davies wedi cael ei gwrwni, wow!
Dewch draw i App Store i gael yr app newydd mae'r urdd wedi creu. Mae ar gael nawr!
Yn yr Eisteddfod ar ddydd Llun, roedd y tywydd yn gwlyb ac yn fwdlyd.
Ond ar ddydd Mawrth, roedd hi'n heulog iawn, ond roedd na tipyn o mwyd, ond doedd dim llawer.
Diolch yn fawr o newyddion Ysgol San Cynnig ar 123 Cynnig Cwl.
Helo a croeso i'r tywydd ar 123 Cynnig Cwl. Heddiw a fydd sy'n mae'n heilog, heilog ac heilog dros Cymru gyfan.
A ddydd Mawrth, fydd hi'n braf.
Fydd yr hael yn graffwys ar ddydd Merchar trwy'r dydd. A ddydd Iau, fydd angen Eli'n hael. Gwenwch yn braf fel yr heilwen sy'n tywynnu dros Cymru ar ddydd Gwener. Tywydd yn sych a chynas am yr wythnos hon. Diolch yn fawr, mwyn hewch yn yr hael.
Limrigau, blwyddyn pedwar yn Saesneg.
Fe was a young lady named Polly who ran in front of a lorry. She used to be fat but now she's flat so you should be safe, not sorry. The clouds from above appear white, from below they appear not so bright. Are we light and all fluffy, or grey and all gruffy, half empty, half full, which is right? He was gliding with ease, and his black backyard's flying trapeze. When Dolly he took, youngsters couldn't look as Dolly sailed on the breeze. In the woods was a boy named Josh. He thought that he was pretty posh, but his problem was clear to all who were near. His armpits did need a good wash.
Ar ôl y pleidlais i ddewis can i'r bechgyn allan o y sgript paid â pryderu blant Olimers i dydd fel hyn. Y gan nesaf i chi fechgyn fydd Olimers yn canu Troublemaker. Daeth Olimers yn ail yn y cystadleuaeth yr X Factor yn 2011 ac mae gan Olimers llawer o recordiau. Mwynhewch!
The troublemaker girl,
you had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh. Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain.
Dyfalu pwy sy'n siarad.
Miss Owen yw hi. I Mr Jones yw hi. I Miss Francis yw hi.
Hola, me llamo Beep. Vivo en casa bastante grande con tres dormitorios. Mi madre es muy baja, mi padre es muy guapo.
Ganddych chi deg eiliad i dyfalu. Deg.
Naw. 8,
5, 6, 5, 5. Yr
ateb yw... Mrs. Lopsy!
A dyna ni am 1, 2, 3, Cyr y Cwl. Hwyl fawr!